4, έψιλον κεφάλαιο πράξεων των Αποστόλων. Έψιλον κεφάλαιο. Έχουμε κάνει κάποια κεφάλαια αυτό το μήνα από τις πράξεις και αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα, γιατί δείχνει μία πλευρά που δεν αρέσει σε όλους μας. Δύο άνθρωποι πεθάναν στα καλά καθούμενα. Ενώ περιμένουμε ευλογία στην Εκκλησία, όπως περίμεναν και αυτοί, βλέπουμε ότι έγινε το ανάποδο. Και μιλάμε σε μία περίοδο από την οποία η παρουσία του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία ήταν ενωμένη με τον ουρανό, συνέχεια. Κράταγε ο ουρανό και εκεί τα είχε κάνει ένα. Να διαβάσουμε από την αρχή. «Άνθρωπος δε της Ανανίας, το όνομα, μετά της γυναικός αυτού σαφήρισε πόλης εκτίμα και κράτησε από τις τιμής εγνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευθήσεις το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου, διατί έβαλες εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύτης εις ανθρώπους αλλά εις τον Θεό. Ενώ δε ήκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας σου ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι, ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρες εισήλθε η γυνή αυτού, μη εξεύρωσα το γεγονός και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος. Υπέμει, δια πόσον επολύσατε των αγρών, και εκείνη είπε ναι, δια τόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, διατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου, ιδού εις τη θύρα υπόδες το θαψάντο τον άντρα σου και θέλει σε εκβάλει και σε. Και επέπεσε παρευθύσει στους πόδας αυτού και εξεψύχησε. Εισελθώντας δε είναι ανίσχυοι, έβρον αυτή νεκράν και εκβαλώντας έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλη την εκκλησία και επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια το χειρό των Αποστόλων και εις ανομοθυμαδών άπαντες εις το άτο Σολομώντος. Εκδέ το λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς, ο λαός όμως εμεγάλινε αυτούς και προσετήθε το μάλλον πιστεύονται στον Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω επικλινών και κραβάτων δια να επισκιάσει κάνει σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών, συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους από πνευμάτων ακαθάρτων ήταν σε θεραπεύοντο άπαντες. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς και πάντες μετ' αυτού ήταν εσύ σαν ιέρες των Σαδουκαίων επλήστησαν ζήλου και επέβαλε τα σχήρας αυτών επ' τους Αποστόλους και έβαλαν αυτούς στη δημοσία φυλακή. Άγγελος όμως Κυρίου δια της νυχτός ίνιξε τη θύρα της φυλακής και εκβαλών αυτούς είπε «Υπάγετε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαό πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης». Και ακούσαντες εισήλθω την αυγή εις το ιερό και εδίδασκον. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Ευλόγησε μας και σήμερα Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Διαβάζοντας 2 εδάφια από το προηγούμενο κεφάλαιο 36 με 37 που είναι πάνω από το έψιλον. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής από τον Αποστόλο Βαρνάβας, τον οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε επί τους πόδας των Αποστόλων. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Βλέπουμε κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει σε άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Και όμως υπάρχει. Η Εκκλησία, η οποία ήταν πάντως στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, εκεί στηρίχθηκε και την οδηγούσε την περίοδο αυτή, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν άμεσα σε επαφή με το Θεό και ακούσανε το Λόγο και τον ζούσανε, γιατί μετά το Πνεύμα το Άγιο έφυγε ο παλιός εαυτός τους, απαρνηθήκανε τελείως τον συγγήινο εαυτό τους και τους χρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε τώρα, σε μία περίοδο που ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακουστεί από άμβονος ακουγόταν και οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν εκκλησία, πηγαίνανε στον ναό του Σολομώντος και μαζευόντουσαν στη στοά αυτή την οποία αναφέρει εδώ στην οποία μαζευόντως στο Άτου Σολομώντος και εκεί εδίδασκαν όποιος άκουγε και ήθελε να ακούσει το Λόγο του Θεού, εδίδασκαν και δεν υπήρχε γραμμένος ο Λόγος, ήταν διαπνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του και στη σκέψη τους. Και για να πιστέψουν οι άνθρωποι έπρεπε αυτό που λέγανε οι Απόστολοι να το εφαρμόζουν. Γι' αυτό τους είπε να λάβετε πρώτα Πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαθητές μου και να γίνετε εσείς οι οποίοι θα μεταφέρετε πλέον το φορτίο του Λόγου. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε το Πνεύμα το Άγιο να τους δίνει λόγια και να τους δίνει και καθαρή ζωή. Και λέμε τώρα εδώ, διαβάσαμε για τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας τι έκανε? Αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό που επειδή είχε λέει ένα οικόπεδο στην Ιερουσαλήμ, επήγε και το πούλησε. Για ποιο λόγο? Για να δώσει τα χρήματα, γιατί λείπαν από την εκκλησία, να μπορέσουν, γιατί είχε πέσει λίγο πείνα την εποχή εκείνη, να ταΐσουν αυτούς που ήταν μέσα στην εκκλησία και δεν είχαν να φάνε, να μοιραστούν τα χρήματα. Θα μου πεις γιατί επέτρεψε ο Θεός να πουλήσει οικόπεδο αυτός? Δεν ξέρουμε αν είχε άλλα. Πάντως αυτό που είχε το έδωσε, τα έδωσε με την καρδιά του αυτά. Γιατί αγαπούσε τα αδέρφια τόσο πολύ και δεν ήθελε να υποφέρει κανένα. Θα μου πεις ναι, αλλά αυτός θα έμενε χωρίς οικόπεδο. Αν παντρευόταν δεν θα είχε σπίτι. Ένας άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του μέσα δεν τον ενδιαφέρει αν έχει σπίτι ή δεν έχει, αν πάνε καλά τα οικονομικά ή όχι. Γιατί ο Θεός έχει δώσει μια υπόσχεση και η υπόσχεση του Κυρίου είναι «Ζήτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου επί της γης και εγώ θα προσθέσω όλα αυτά». Αν αυτή τη στιγμή ζούμε με τη μέρημνα της γης, πώς θα ζήσουμε για να έχουμε αύριο να φάμε, τελειώσαν πνευματικά. Αν όμως ζούμε για τον ουρανό, αυτού που ανήκουμε θα μεριμνάει για να μας ταΐζει, να μας ποτίζει και να μας δίνει αυτά που έχουμε ανάγκη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δύο μέρημνες δεν τη βγάζει κανένας καθαρή. Πρέπει οπωσδήποτε μία μέρημνα να κρατήσουμε, ή τον ουρανό ή τη γη. Και βλέπουμε τώρα εδώ, σε μία περίοδο λοιπόν που γίνονται τεράστια πράγματα. Βλέπουμε η σκιά του Πέτρου θεράπευε ανθρώπους. Δεν χρειάζονταν ούτε να προσευχηθεί ούτε να βάλει χέρια. Με το που πέρανε και η σκιά έπεφτε πάνω σε κάποιον, σηκωνότανε. Από ό,τι έπασχε. Και λέμε πώς γίνεται αυτό τώρα, για προσέξτε. Μέσα σε αυτή την εκκλησία που η σκιά του Πέτρου σήκωνε ανθρώπους και νεκρούς, σε αυτή την εκκλησία μέσα υπάρχουν δύο άνθρωποι. Σε αυτή την εκκλησία που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και όχι οι άνθρωποι, υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα που ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό το να προχωρήσει κάποιος πνευματικά. Αν η Εκκλησία κρατάει το Λόγο και τον εφαρμόζει το Λόγο, ο ουρανός είναι εδώ μέσα. Αν όμως δεν εφαρμόζουμε το Λόγο, δεν υπάρχει ο Χριστός μέσα εδώ, είναι απ' έξω και χτυπάει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει τον Χριστό απ' έξω από τη ζωή μας? Αναφέρει μέσα εδώ πώς ζει η οικογένεια. Στο Τιμόθεο το λέει πολύ ωραία και πώς πρέπει να ζει. Η οικογένεια αποτελείται από ένα άντρα και μία γυναίκα και παιδιά. Ο άντρας με τη γυναίκα έχουν υποχρεώσεις απέναντι στον ουρανό για να πάνε εκεί. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πολλοί από εμάς δεν ξέρουν το Λόγο. Όπως και εγώ δεν τον ήξερα. Σας θυμίζω άλλη μία φορά ότι εδώ σε αυτή τη ζωή που ζούμε είναι κόσμος δοκιμασίας αυτός. Δίνουμε κάθε μέρα εξετάσεις πώς σκεπτόμαστε, πώς μιλάμε και πώς ενεργούμε. Κάθε μέρα. Για να μην πέφτουμε στις παγίδες, ο Λόγος μας δημιουργεί κάποιες θέσεις τις οποίες μπορούμε να κρατήσουμε με ασφάλεια για να καταλήξουμε στο Ευγεδούλε την ημέρα εκείνη. Αν είναι οικογένεια και υπάρχει φιλονικία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας ή των γονέων με τα παιδιά, δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Προσέξτε, αλωνίζει ο εχθρός μες στην οικογένεια. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη και ενότητα. στο σώμα που λέγεται οικογένεια. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Ο άντρας δεν αξίζει ή η γυναίκα δεν αξίζει? Έτσι. Πέστε ότι πήρα, παντρεύτηκα και μετάνιωσα μετά. Γιατί αυτός ή αυτή δεν αξίζουν. Τι γίνεται εκεί? Δεν είναι λεωφορείο, κατεβαίνω στην άλλη στάση. Είναι φόρος ζωής. Αλλά για προσέχετε τώρα. Έπεσα έξω. Όχι. Δεν πέφτομαι έξω. Ο Θεός κάνει αυτό που χρειαζόμαστε για να ακούσουμε το ίδιο δούλε. Μας δίνει το ανάλογο. Πέστε, εγώ είμαι σαν τον Παύλο τέλειος. Και παντρεύουμε. Αν πάρω μία γυναίκα που δεν είναι τέλεια, θα με χαλάσει. Αν πάρω ένα άντρα, στο αντίθετο τώρα, ο οποίος δεν είναι τέλειος, θα τη χαλάσει. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Εάν παντρευτούμε με τη λογική μας, θα το διαλύσουμε οπωσδήποτε. Εάν όμως εμπιστευτούμε το Θεό και παντρευτούμε γιατί ο Θεός ήρθε στη ζωή μας, τότε αναλαμβαίνει αυτό στην οικογένεια. Αλλά πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε την ιεραρχία. Πρώτα είναι ο Χριστός στην οικογένεια, μετά είναι ο άντρας, μετά είναι η γυναίκα και μετά τα παιδιά. Αν χαλάσουμε αυτή τη σχέση, χαλάμε το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Και τι γίνεται τώρα που ξέρεις εγώ έκανα λάθος? Δεν έχουμε κάνει λάθος. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έκανα μία φορά λάθος και αύριο να παντρευτώ ξανά, θα κάνω το ίδιο λάθος. Για να μην κάνω το λάθος πρέπει να αλλάξω. Ποιος θα μου δείξει ποιο είναι το λάθος όταν εγώ το θεωρώ ότι είναι προτέρημα αυτό? Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα στα άτομα. Αν η κοπέλα που έχει παντρευτεί κάνει το θέλημα του Θεού που λέει εδώ, είναι πάντα μαζί της ο Θεός και πάντα αυτός θα αναλαβαίνει οτιδήποτε δύσκολο έρχεται στη ζωή της. Το αντίθετο πάλι και με τον άντρα, θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Αν ο άντρας αυτή τη στιγμή δεν του πάνε καλά τα πράγματα, αλλά οδηγεί ο Χριστός τη ζωή του, δεν θα τον αφήσει ποτέ να έχει ήττα στη ζωή του, γιατί ο Χριστός ήρθε για να του δίνει νίκες. Οπότε αν κάνει αυτό που λέει εδώ ο λόγος στον Τιμόθεο, σέβεται, αγαπάει, θυσιάζει τη ζωή του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, θα είναι πάντα δίπλα του ο Θεός και θα τον ενισχύει ώστε να μπορεί να απολαμβάνει, να παίρνει δύναμη, χαρά στην καρδιά του, γιατί η χαρά που έχουμε μες στην οικογένεια είναι δύναμη μας για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Και θα νικάμε πάντα. Γιατί έχω τον νικητή μέσα μου. Εάν όμως αυτό που γράφει στο λόγο δεν το κάνω, εκτίθουμε στον εχθρό, οπότε έρχεται στη ζωή μου, καταστρέφει ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός. Και λέμε τώρα, μπορείς να βλέπεις το στραβό και να μην μιλάς? Εδώ το βλέπει ο ουρανός και δεν μιλάει. Θα μιλήσω εγώ? Ζει ο Θεός ή όχι? Δεν ξέρει τα χάλια μας σήμερα, αν έχουμε? Τα ξέρει όλα. Θα πάω εγώ να φτιάξω τον άλλο? Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Θέλουμε να διαλύσουμε μια εκκλησία? Να πάμε όλοι και να βλέπουμε τα λατώματα ο ένας τον άλλον και να τα λέμε? Θα διαλύσει η εκκλησία? Αυτό θέλει ο εχθρός. Τι λέει ο Θεός? Βλέψε σε μένα, λέει. Έτσι μου λέει εμένα. Μη βλέπεις αυτό που σε απογοητεύει, αλλά βλέψε σε μένα. Για να σωθείς εσύ και να βοηθήσεις και τους άλλους. Οπότε, αν βλέπω στον Κύριο, βλέπω στην ειρήνη, βλέπω στην αγάπη, βλέπω στη χαρά, βλέπω στην επιείκεια, γιατί τα νιώθω, τα ζω, τα εισπράττω από αυτόν. Μου χάρισε μοίρια τάλαντα και εγώ θα πιάσω τώρα κάποιον που με έχει φταίξει, θα τον πιάνω το λαιμό να τον κουνάω, να του λέω δώσε μου τα πίσω? Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, να διώξω το Θεό, να διώξω τον ουρανό τελείως από τη ζωή μου. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ μία εκκλησία θαυμάσια. Η εκκλησία του Χριστού είναι θαυμάσια πάντοτε? Μας λέει πολύτιμά του ο Θεός, μας λέει παιδιά του. Αλλά ο καθένας όμως ακολουθεί το δρόμο του. Δεν ακολουθούμε όλοι το δρόμο του Χριστού. Γιατί λέει ο Θεός όλα είναι στην εξουσία σου. Αν θέλεις ακολουθείς, αν θέλεις δεν ακολουθείς. Οπότε σε μία εκκλησία μέσα έχουμε απ' όλα. Εμείς είμαστε μια μικρή κοινωνία, μια μεγαλύτερη είναι μεγαλύτερη κοινωνία η Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν απ' όλα. Δεν σώζει η Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει. Οπότε αν ακολουθούμε εμείς τον Χριστό, είμαστε σωσμένοι και θα μεριμνήσει για τις ανάγκες μας εδώ, ώστε να μεριμνούμε για τα αιώνια και να διορθωνόμαστε κάθε μέρα μοιάζοντας τον Ιησού Χριστό. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό το οποίο διαβάσαμε. Ο Ανανίας με τη Σαφύρα είναι ένα αντρόγυνο το οποίο ζει μέσα στην εκκλησία. Αλλά τι γίνεται? Δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Έχουν ζήσει τον Χριστό πριν να αληφθεί στους ουρανούς και πιστέψανε, αλλά τώρα έχουν τους Αποστόλους μπροστά τους. Και οι Απόστολοι, όπως είπαμε, ήταν απείρως ανώτεροι σε διδασκαλία από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Για το Πνεύμα το Άγιο ήταν ατόφιο. Αυτό διοικούσε τη ζωή τους και φαίνεται από τις πράξεις τους. Όλοι δώσαν τη ζωή τους. Εμείς δεν χαλάμε ένα ύπνο και δεν το δίνουμε στο Θεό να σηκωθούμε στην ώρα μας. Πόσο μάλλον λοιπόν αυτοί που δώσαν τη ζωή τους. Άρα από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρως μες στην καρδιά τους. Γιατί ό,τι έκαναν ήταν αυτό που ήθελε το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ όμως σας λέω άλλη μια φορά, μέσα στο ίδιο πίμνιο έχουμε και το Βαρνάβα, ο οποίος ήταν, λέει, Κύπριος η καταγωγή του. Έχουμε και τον Ανανία με τη Σαφύρα. Όπως καθόμαστε τώρα εδώ, καθόταν και αυτοί μαζί. Ο ένας είχε τέτοια ανάγκη να εκδηλώσει την αγάπη του στα αδέρφια του, γιατί λέει, αν με αγαπάτε, λέει, εμένα, δείξτε το στα αδέρφια σας. Τον πλησίον σας να αγαπάτε σαν τον εαυτό σας. Από αυτό φαίνεται η Εκκλησία. Από τίποτε άλλο. Τα χαρίσματα χρειάζονται, αλλά δεν φαίνεται η Εκκλησία από τα χαρίσματα, ούτε από τα δώρα, ούτε από τις ενέργειες. Φαίνεται από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Δεν θα έρθω ποτέ να πληγώσω κάποιον από εσάς με τη θέλησή μου. Γιατί σας αγαπάω και θέλω το καλύτερο για εσάς. Γιατί να σε φέρω σε δυστυχία και στεναχώρια? Αυτό είναι έργο του αλουνού. Δεν θα το κάνω ποτέ λοιπόν. Οπότε τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Ανανίας και η Σαφύρα κάνουν ένα συμβούλιο μεταξύ τους και λένε, ξέρεις κάτι, κοιτάξτε τα λάθη που βγαίνουν τώρα από αυτό. Λέει, εμείς δεν ξέρω αν είχαν και άλλα οικόπεδα. Μπορεί να είχαν. Λέει, θα πουλήσουμε ένα οικόπεδο για να δώσουμε μαζεμένα χρήματα στην εκκλησία να ανέβουμε πνευματικά στα μάτια των αδερφιών μας. Φαίνεται ότι αυτοί που έκαναν αυτές τις κινήσεις τους εκτιμούσαν περισσότερο στην εκκλησία μέσα και νιώθανε όμορφα. Ζηλέψανε αυτό τον τρόπο λοιπόν η Σαφύρα και ο Ανανίας και είπανε, θέλουμε και εμείς αυτό που απολαμβάνουν αυτά τα αδέρφια. Προσέξτε, το οικόπεδο δικό τους ήτανε. Ο Θεός δεν ζήτησε σε κανένα να πουλήσει οικόπεδο και ήτανε στο χέρι τους. Αν θέλανε να κάνουν κάτι, να το κάνανε με την καρδιά τους. Γιατί τον λαρόδο ότι αγαπάει ο Θεός. Αυτοί δεν το κάνουν. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε το τεράστιο λάθος. Συμφωνούν λοιπόν και λένε, θα πουλήσουμε το οικόπεδο. Τα 3/4 των χρημάτων ή τα μισά θα τα βάλουμε στην άκρη στην τράπεζα και θα δώσουμε τα μισά εκεί. Αυτοί δεν ξέρουν πώς το πουλήσαμε. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος μέσα στην εκκλησία να έχει αναγεννηθεί και να ζει σκεπτόμενος έτσι? Αδέρφια μου, για προσέξτε. Ζει ο Θεός ή όχι? Είναι ο μόνος που είναι παντάχου παρόν. Βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, δεν χρειάζεται να του πω τίποτα, και η ενέργεια αυτή που θα κάνω αυτή τη στιγμή της υποκρισίας δεν τη βλέπει? Αφού είναι πεντάχου παρών, είναι δικά του όλα, αυτός τα φτιάξε και τα ελέγχει όλα. Αυτοί τι πιστεύανε? Ότι δεν ελέγχει το προσωπικό που συμφωνάνε. Αλλά το χειρότερο, ξέρει ποιο είναι? Δεν έχουν μέσα τους το Θεό. Έχουν το μαμονά της αδικίας. Γιατί? Γιατί το θάρρος τους είναι στα χρήματα. Θα τα βάλουμε στο πλάι γιατί τα λεφτά? Για μια κακιά στιγμή. μια δυσκολία που θα παρουσιαστεί. Δηλαδή, ο Θεός που ακολουθούμε δεν είναι αυτός που είναι ενεργός και έχει τα πάντα στα χέρια του και κάνει ό,τι θέλει και αλλάζει τα πάντα για μας. Δεν είναι ικανός να μας προφυλάξει ώστε να μην έρθει η κακιά στιγμή. Γιατί να προκαλέσω την κακιά στιγμή. Και δεν είναι αυτός μόνο, αλλά πάμε πιο πίσω ακόμα και βλέπουμε τον Ιούδα, ο οποίος του δίνει ο Θεός χαρίσματα και δώρα και μπορεί να θεραπεύει όπως και οι υπόλοιποι και πηγαίνει μαζί με αυτούς και ευαγγελίζει και έχει στην καρδιά του μέσα τα χρήματα. Η απάτη λέει του πλούτου. Βλέπει τον Χριστό να σηκώνει νεκρούς, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και να δίνει τη ζωή του για αυτούς και αυτός τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί ή αναγέννηση δεν είχαν ή σταμάτησαν να προχωράνε πνευματικά και τους κυρίεψε πάλι ο εχθρός. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη μία πλευρά. Θα πάρουμε τώρα μία άλλη, το Δαβίδ παραδείγματος χάρη. Αν πάμε 514 σελίδα, να μην πάτε εσείς, θα δούμε μια άλλη νοοτροπία που πρέπει να έχει η Εκκλησία τώρα εδώ. Λέει στον Ψαλμό Δέλτα 7 και λέει «Έδωκας μεγαλυτέρα εφροσύνη στην καρδία μου, παρόση απολαμβάνουν σε αυτή όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών». Ο Δαβίδ λέει «Μου έδωσες τέτοια χαρά και αγαλίαση μες στην καρδιά μου, με την παρουσία σου, που είναι ανώτερη από το γήινο συμφέρον όταν τα χωράφια μου ευδοκιμούν και έρχονται σε πολλαπλασιασμό σοδειάς». Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω αυτό που νιώθω με την παρουσία σου με το να μου δώσεις ας πούμε ευημερία τέτοια που να γίνω πάμπλουτος. Το θεωρώ μηδενικό αυτό μπροστά σε αυτό. Γιατί η χαρά που μου δίνεις είναι κάτι που δεν υπάρχει στη γη. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Αν τώρα καταλάβουμε αυτό που λέει ο Δαβίδ, θα δούμε τώρα γιατί ο Βαρνάβας πάει και πουλάει το οικόπεδο και τα δίνει όλα με όλη του την καρδιά. Για να κρατήσει αυτόν τον αιώνιο Θεό μες στην καρδιά του. Κρατώντας τον Θεό μες στην καρδιά του, κρατάει την ειρήνη, κρατάει την χαρά, κρατάει την πίστη, την αγάπη για όλους και την επικοινωνία με τον Θεό ώστε να αναπαύεται. Δεν χρειάζεται χρήματα για να αναπαύεται. Γιατί το λέει ο Δαβίδ πάλι στο δεύτερο, στο 8 εδάφιο. «Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος εσύ Κύριε με κατοικείς εν ασφαλεία». Είναι τρομερά αυτά που λέει. Θεωρεί ότι αν ζει και είναι υγιής, αυτό το έχει ο Θεός στα χέρια του και δεν θα το αφήσει για κανένα λόγο. Οπότε τι θα τα κάνει τα χρήματα. Στην κακιά στιγμή θα έρθει ο Κύριος και θα ενεργήσει. Αυτή είναι η πίστη του. Οπότε δεν τον νοιάζει. Δεν ασχολείται με αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα γιατί ο Βαρνάβας το πούλησε και το έδωσε και δεν τον ένιαξε. Και παρακάτω θα δούμε στο τέλος του κεφαλαίου ότι πιάνουν τους Αποστόλους, τους βάζουν στη φυλακή και τους κάνουν μαύρο στο ξύλο. Στην πρώτη φορά που του βάλανε στη φυλακή αυτοί βγήκανε, αλλά τους ξαναπιάσανε, τους ξαναπήγανε πίσω, τους δικάσανε και τους κάνανε μαύρο στο ξύλο. Και τι λέει τώρα εδώ, αν πάμε στο τέλος του κεφαλαίου, αναφέρεται και λέει εδώ στο 41. «Εκείνοι λοιπόν ανεχώρνα ο προσώπου του συνεδρίου, χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού εξιώθησαν να τιμαστώσει». Τους ρίξανε τόσο πολύ ξύλο που τους κομματιάσανε και αυτοί λέει χαιρόντουσαν. Ερχόμαστε στο καμίνι των θλίψεων. Χαίρομαι για το καμίνι γιατί με διορθώνει. Γιατί με αυξάνει πνευματικά. Γιατί έτσι θα αλλάξω και θα μοιάσω με τον Χριστό. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Δεν παραπονιέμαι όταν βάζω με τον Θεό. Γιατί επέτρεψες να φάμε ξύλο. Αυτό λέμε καμιά φορά εμείς. Αλλά χαιρόντουσαν ότι υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού αξιώθησαν να τιμαστώσει. Και κάθε μέρα λέει, παρόλο το ξύλο που φάγανε για να μην πηγαίνουν στο ιερό, αυτοί πηγαίνανε στο ιερό, λέει στον οίκο, και δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πορωμένοι με το Θεό, ό,τι τελειότερο υπάρχει. Και λέγανε, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κάνουμε αυτό που θέλεις, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα στη ζωή μας, ό,τι και αν γίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα τη μία πλευρά της Εκκλησίας, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν για τον Χριστό, πόσο όμορφα νιώθανε. Και γι' αυτό διαβάσαμε και τον Δαβίδ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που δεν εξηγεί εδώ ο Βαρνάβας, γιατί το έκανε. Και παράλληλα, σε ένα άλλο ψαλμό πάλι, στον ΚΑΠΑΖ 4, κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ πάλι. «Και ζήτησα παρά Κυρίου τούτο, τούτο θέλω εξ ζητή συνέχεια, το να κατοικώ εν τον οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Ακούστε τώρα εδώ. Ο Δαβίδ βρίσκεται και το διώκει ο Σαούλ, ανετίος. Του είχε χρεώσει ότι πάει, θα κάνει καταστροφή και ότι είναι επαναστάτης και είναι οτιδήποτε, ενώ ο Δαβίδ ήταν με το μέρος του. Και το αποδείκνυε αυτόν όταν ο Θεός τον στρίμωγνε τον Σαούλ για να τον σκοτώσει. Και έλεγε, δεν βάζω το χέρι μου στον κεχρημένο. Ενώ του έδινε την ευκαιρία να τον βγάλει από τη μέση τον εχθρό του. Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και έλεγε, όχι, δεν πειράζει το κεχρισμένο. Αν θέλει ο Θεός, θα τον βγάλει από τη μέση. Και τι έκανε? Τον κυνηγούσε συνέχεια και γύριζε 16 χρόνια, ας πούμε, τα βουνά και τους κάμπους, και δεν είχε μόνιμη κατοικία ο Δαβίδ. Αλλά στην καρδιά του μέσα υπήρχε πάντα η αγάπη για το Θεό και το θέλημά του. Είναι τρομερό αυτό, αδέρφια μου. Και τι λέει τώρα εδώ? Δεν λέει, βγάλε τον Σαούλ από τη μέση να γίνω βασιλιάς εγώ. Δεν λέει, σκότωσε όλους τους εχθρούς μου για να μην με κυνηγάνε. Αλλά τι λέει? Ένα θέλω, αξίωσέ με να μπορώ να απολαμβάνω τον οίκο σου, ώστε να ζω την παρουσία σου πιο έντονα. Αλληλούια! Ένα τέτοιο άνθρωπο που ποθεί τόσο πολύ την παρουσία του Θεού και τρέχει στο ναό, είναι ότι τελειότερο υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ τίποτα να μπει μπροστά του για να τον εμποδίσει. Να γεύεται αυτό και να χαίρεται. Αυτό δεν ήθελε να αφήσει ο Βαρνάβας και γι' αυτό φέρθηκε έτσι. Οι άλλοι όμως έζουσαν εν μέσω τόσο πολλών αγαθών και απολαύσεις και στα μάτια βλέποντας τους νεκρούς να σηκώνονται, βλέποντας τους αρρώστους να εγείρονται, και όλα αυτά τα βλέπανε, τα ζούσανε και δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Είχαν τον Πέτρο δίπλα και σκεπτόντουσαν μήπως αρρωστήσουν, ώστε να έχουν χρήματα να πάνε στους γιατρούς. Αυτή η κοπέλα η οποία ήταν αιμορραούσα, τι της κάναν τα χρήματα? Τα σπατάλησε όλα, λέει, στους γιατρούς και δεν έγινε τίποτα. Και μία σκέψη μπήκε διαπνεύματος Αγίου, ότι αν τον αγγίσει θα φύγει το πρόβλημά της. Και πήγε με όλη αυτή την αδυναμία που είχε, έσπρωξε και μπήκε μέσα στο πλήθος και ακούμπησε τον Κύριο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν αυτά, δεν τα καταλαβαίνουν. Γιατί? Ερχόμαστε τώρα στο αποτέλεσμα. Αδέρφια μου, αν εμείς δεν αγαπήσουμε τον Χριστό προσωπικά τόσο πολύ, ώστε να κάνουμε το θέλημά Του, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μαζί μας? Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Για αυτό που είναι. Και γι' αυτό που ήρθε να κάνει στη γη, να μπει στο ναό μέσα αυτόν, να κατοικήσει και να ζω τον ουρανό και όχι τη γη μόνο. Τη γη την αναλαμβάνει ο Θεός. Είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε λέγεται καλοπέραση, είτε λέγεται χρήματα ή οτιδήποτε. Τα αναλαμβάνει όλα ο Θεός. Είμαι Υιός Του και είναι Πατέρας μου. Και το πιστεύω απόλυτα και γι' αυτό θα με ρημνάει πάντα για τις ανάγκες μου. Ό,τι και αν επιτρέψει, δόξα να έχει το όνομά Του. Ξέρει τι κάνει. Για να ακούσουμε το ίδιο δούλε, αγαθέ και πιστέ. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς είναι στην αληθινή διδασκαλία. Είναι στους πραγματικούς διδάσκοντες, ας πούμε, μπροστά που έχει βάλει ο Θεός. Και όμως δεν έχουν αυτή τη σκέψη. Δεν νιώθουν αυτό που νιώθει ο Βαρνάβας. Γιατί δεν προσπαθούν αλλά θέλουν για την Εκκλησία, αλλά θέλουν και τον κόσμο. Και έτσι σκέπτονται, δυστυχώς, όχι έτσι ώστε να αρέσουν στον Θεό να έρθει στη ζωή τους, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον το δικό τους. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το χάος. Πιστοί και οι μεν και οι δε, μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όμως λείπει ο ουρανός από τη ζωή αυτών του ζευγαριού. Λείπει ο ουρανός. Γιατί δεν υπάρχει ο ουρανός? Όχι, υπάρχει ο ουρανός. Αλλά αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Θέλουν να ζουν όπως ξέρουν. Εκεί αδυνατεί ο Θεός να βοηθήσει κάθε ένα που σκέπτεται με τη λογική του. Γιατί δεν καλεστήκαμε για να ζήσουμε με τη λογική, αλλά με την πίστη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός αναγκάζεται να κάνει κάποιες διορθώσεις στην Εκκλησία. Αναγκάζεται. Από τη στιγμή που βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο και σώζονται κατά χιλιάδες και μπαίνουν στην Εκκλησία μέσα, αυτά βλέπουμε στα προηγούμενα κεφάλαια, βλέπουμε ότι αποφασίζουν να, κοινά να έχουν τα πάντα για να μην λείπει σε κανένα τίποτα, γιατί προέβλεπε το Πνεύμα το Άγιο θα γίνει διωγμός και θα τους τα πάρουν όλα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι με την ίδια παρουσία του Πνεύματος του Αγίου πηγαίνει τώρα ο Ανανίας και ούτε λίγο ούτε πολύ πάει και λέει στον Πέτρο: «Επούλησα ένα οικόπεδο που είχα και σου φέρνω όλα τα χρήματα και τα βάζω μπροστά για τις ανάγκες της Εκκλησίας». Και ενώ θα έπρεπε ο Πέτρος να ευχαριστηθεί, επειδή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, μιλάει το Πνεύμα μέσα από τον Πέτρο. Και τι του λέει: «Ανανία, γιατί πλημμύρισε η καρδιά σου με τον εχθρό, ώστε να ψευθείς και στο Πνεύμα το Άγιο που ζεις και το βλέπεις ότι είναι μπροστά σου». Για προσέχετε κάτι τώρα εδώ. Για ένα ψεματάκι μικρό έπεσε νεκρός. Και βλέπουμε, επειδή συμφώνησε με τη γυναίκα του, όταν πήγε και η γυναίκα του μέσα, έγινε το ίδιο. Ο Πέτρος πήγε κατευθείαν σε αυτό, λέει. Λέει: «Για πες μου», λέει, «αδερφή, πόσο πουλήσατε το οικόπεδο?» Και του είπε το ψεύδος, αυτό που είχαν κανονίσει. Και πέφτει αυτή κάτω. Και τι γίνεται μετά από αυτό? Λέει στο 5: «Ενώ δε ήκουσε ο Ανανίας τους λόγους τούτου, έπεσε και ξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα». Όλοι αυτοί που είναι στην κατηγορία λοιπόν του Ανανία και της Σαφύρας, έπεσε τρόμος στην καρδιά τους μέσα. Σου λέει: «Είναι η σειρά μας. Οπότε ή αλλάζομαι ή φεύγομαι». Σηκωθέντες οι νεότεροι λοιπόν έθαψαν τους δύο, την πρώτα τον ένα και μετά τον άλλο, και στη δεύτερη περίπτωση, 10 εδάφιο, και το ίδιο έγινε με τη Σαφύρα, και λέει πάλι στο 11: «Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλης της Εκκλησίας και επί πάντας ακούοντας ταύτα». Όσοι άκουγαν αυτά, λέει, τρελαινόντουσαν. Έπεσε φόβος. Για ένα ψεματάκι πεθάναν δύο άνθρωποι. Ψεματάκι. Τι γίνεται τώρα εδώ, πώς προχωράει αυτό? Βλέπουμε τώρα τη θετική πλευρά. Ο αγιασμός έμεινε μέσα στην Εκκλησία, αποχώρησαν αυτοί που δεν ήθελαν να αλλάξουν και ο Θεός πλέον, λέει στο 12, «πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνωτο εν το λαό δια το χειρό των Αποστόλων και εις ανομοθυβαδών άπαντες εις το άτου Σολομώντος, εκδέ το λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς, ο λαός όμως εμεγάλινε αυτούς». Ελέγανε: «Ο Θεός είναι μαζί τους και είναι αξί τιμής». Οι άλλοι όμως που είχαν σκοπό να μπουν στην Εκκλησία να κάνουν τα ίδια, δεν τόλμησε πλέον από εκεί πέρα να μπει κανένας, γιατί πλέον υπήρχε θάνατος. Και λέει παρακάτω στο 14: «Και προσετίθετο μάλλον πιστεύονται στον Κύριο πλήθη ανδρώντε και γυναικών. Και ώστε έφερον», λέει, «έξω σας πλατείας τους ασθενείς και έθετο επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει κάνει σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών». βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός διευρύνει το πεδίο της ευλογίας. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα είναι, αν θέλουμε πραγματικά σημεία και τεράστια στη ζωή μας, θα πρέπει όχι η Εκκλησία να αλλάξει, γιατί η Εκκλησία είμαστε εμείς. Η Εκκλησία να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, το Λόγο Του. Να τον εφαρμόσει όλο. Δεν ζω ελευθέρας βοσκής, κάνω ό,τι θέλω, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος. Αν κάνω αυτό που λέει ο Λόγος, τότε ο Θεός είναι πάντα μες στην καρδιά μου και στη ζωή μου και όλα αυτά που θεωρώ δύσκολα θα τα κάνει Αυτός. Γιατί μου λέει να απαρνηθώ τον κόσμο. Τι πάει να πει απάρνηση κόσμου? Ότι του δίνω το θέλω μου. Λέει ο Θεός, Αντώνη, έχεις αυτό το ελάττωμα, πρέπει να αλλάξει. Του λέω, άλλαξέ το, Κύριε. Είναι στο χέρι το δικό σου, το δικό μου δεν είναι. Αλλά του δίνω την άδεια, του δίνω το θέλω μου. Κάνε ό,τι χρειάζεται για να ακούσω το έβγε δούλε της ημέρας εκείνης. Οπότε, αν του δώσουμε όλο το θέλω μας, τότε θα τα φτιάξει τα πράγματα όπως ο ουρανός έχει ήπει ήδη. Αλλιώς θα ταλαιπωρούμε σε όλη τη ζωή μου. Εκτός αν έρθει κανένα θανατικό και ο Θεός να κάνει έλεος. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι οι αρχιερείς, βλέποντας λοιπόν πάλι ότι ρίχνανε ευθύνες για το θάνατο του Χριστού εις τους αρχιερείς και σε όλο το συνέδριο, κάνουν κάτι πάλι αυτοί. Αποφασίζουν λοιπόν να τους αναγκάσουν, θέλουν δεν θέλουν. Την πρώτη φορά δεν τους δίρανε. Τη δεύτερη φορά τους βάζουν στη φυλακή, πάει ο άγγελος το βράδυ, ανοίγει τη φυλακή. Την άλλη μέρα λέει, για πηγαίνετε φέρτε τους, πάνε στη φυλακή και βρίσκουν λέει τους φρουρούς με πάσα οπωσδήποτε θέση να κρατάνε ακριβώς ας πούμε αυτή τη φυλακή που είχανε και να είναι κλεισμένες οι πόρτες και τα πάντα, ανοίγουν τις πόρτες, μπαίνουν μέσα στη φυλακή, τη δημόσια φυλακή, δεν βρίσκουν κανένα μέσα. Και αυτοί που πήγανε εκεί, ο στρατηγός και οι στρατιώτες του ναού, ήταν σε απορία. Λέει, τα βρήκαμε όλα όπως έπρεπε να είναι, τους φύλακες στις θέσεις του, κλεισμένες οι πόρτες, ασφαλισμένες, κλειδωμένες, αλλά μέσα δεν υπάρχει κανένας. Και ήταν λέει, σε απορία, λέγανε τι συμβαίνει. Όταν ο Θεός ενεργεί, όλοι αυτοί που σχεδιάζουν πράγματα που δεν θέλει, είναι σε απορία. Τι γίνεται και πού πάμε. Και θα είναι πάντα σε αμηχανία. Και εκεί λέει που δεν ξέραν τι να πούνε και πώς γίνεται αυτό. Ήδη ο Ηρώδης τους προηγούμενους τους είχε σκοτώσει, που φυλάτανε πάλι και βγήκαν από τη φυλακή. Και σου λέει, τι κάνουμε τώρα εδώ? Και έρχεται λέει κάποιος απ' έξω και του λέει, αυτός που ψάχνετε είναι στο ναό λέει και διδάσκουν το λαό. Και τότε λέει πήγανε με ησυχία, με ηρεμία, τους παρακαλέσανε, σας παρακαλούμε ελάτε, γιατί φοβόταν τους πετροβολήσουν ο λαός. Και τους πήραν και τους πήγαν στο συνέδριο. Και το συνέδριο είδε ότι με απειλές δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί τους ξυλοφόρτωσαν τόσο πολύ που ήταν σίγουροι ότι τώρα δεν θα το ξανακάνουν. Αυτοί πάλι βρεθήκανε μέσα. Τι γίνεται εδώ τώρα? Αδέρφια μου, ξέρουμε ποιον υπηρετούμε? Το ζωντανό Θεό του σύμπαντος. Αυτόν που άφησε από αγάπη για μας τα παλάτια, τη δόξα του και να ανθρωπίστηκε για να μας πλησιάσει και να νικήσει χάρη ημών για να πάρει τη γη όλη από τα χέρια του εχθρού και να τη δώσει στους ανθρώπους που ο Θεός σε κάλεσε. Και αυτό θα το δούμε στη Χελιετή Βασιλεία. Δεν δέχεται αυτό που έχει γίνει, ότι παραχωρήσαμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός εις τον εχθρό όλα. Και γι' αυτό μας σώζει, μας αναγεννάει, μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, και γι' αυτό πρέπει να μην λείπουμε το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορεί να εργάζεται μαζί μας και να κάνει το έργο του. Και το έργο είναι να φέρνει σε δύσκολη θέση τους εχθρούς του Σταυρού και να φέρνει σε ευλογία αυτούς που αγαπάνε το Σταυρό του Χριστού, που αγαπάνε το καμίνι. Το καμίνι που τους αλλάζει, τους φτιάχνει. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο Βαρνάβας κάνει το σωστό, το βλέπει ο Ανανίας και η Σαφύρα, αυτοί πάνε ανάποδα γιατί είναι πιο έξυπνοι από αυτόν. Με αποτέλεσμα να περάσουν αυτό που πέρασαν. Και είναι παράδειγμα αυτό μέσα στους αιώνες ώστε να καταλάβουμε, να εμπιστευτούμε το Θεό και όχι να ζούμε για το συμφέρον μας στον κόσμο τούτο, ώστε να εμπιστευόμαστε τα χρήματα. Γιατί αυτό που προσφέρει ο κόσμος εδώ είναι να σε κάνει πλούσιο για να σε καταστρέψει. Όσα περισσότερα δίνεις στον άνθρωπο, τόσο περισσότερο βγαίνει απ' έξω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό θυμόμαστε πάρα πολύ ωραία αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Μη μου δώσεις πολλά για να μην σε ξεχάσω, αλλά ούτε λίγα να τα βάλω με το πρόσωπό σου». Και ο Θεός ξέρει, αυτό κάνει στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Έτσι, αδέρφια μου, βλέπουμε ότι είναι στο χέρι μας πόσο θέλω να έχω το Θεό στη ζωή μου. Αν τον θέλω να τον έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μιλάω μαζί του, να ζω μαζί του και να τον απολαμβάνω, θα πρέπει να του δώσω ό,τι έδωσε αυτός. Τι έδωσε αυτός και τη ζωή του για μένα. Οπότε, ό,τι με εμποδίζει να του δώσω που μου ζητάει, γιατί μου ζητάει να του δώσω όλο τον εαυτό του για να κατοικήσει. Εάν αυτή τη στιγμή δεν του τον δίνω γιατί υπάρχουν εμπόδια, πρέπει εγώ να τα πετάξω. Ή αν δεν μπορώ, να του πω κάνε ό,τι νομίζεις, πάρτα και ελευθέρωσέ με γιατί θέλω εσένα περισσότερα από αυτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ερχόμεθα τώρα σε μια απλή σκέψη. Θέλουμε τη ζωή την αιώνιο. Θέλουμε να νιώθουμε την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη στην καρδιά μέσα όπως τη νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που διαβάσαμε. Αν το θέλουμε, πρέπει να του δώσουμε αυτό που του ανήκει. Και σας θυμίζω, δεν μου είπε δώσα μου τη ζωή σου. Όταν με αναγέννησε και ένιωθα τόσο όμορφα, του είπα εγώ, πάρε τη ζωή μου, τώρα δεν θέλω να ζήσω άλλο. Ευρήκα αυτό που θέλω. Και από εκείνη τη στιγμή, άλλα φτιάξανε και άλλα στραβώσανε. Αλλά τον ευχαριστώ πολύ περισσότερο για αυτά που στραβώσανε παρά από αυτά που φτιάξανε. Γιατί εκεί που ήταν τα στραβά και τα έφτιαχνε, εκεί εγώ ελευθερωνόμουνα και ένιωθα τεράστια ομορφιά να ζω και να τον επισκέπτουμε να απολαμβάνω. Ενώ αν μου δίνε όλα αυτά που ήθελα, σήμερα θα ήμουν ένας άνθρωπος κακομαθημένος που θα είχα όλο τον κόσμο δικό μου, αλλά θα έλειπε η ζωή, η αιώνιος και η προσωρινή που δίνει ο ουρανός στον άνθρωπο που τον αγαπά και τον ακολουθεί, χωρίς αμαρτία. Γιατί η διαφορά της ζωής, της πνευματικής με της φυσικής, ήταν όταν είπε αυτό, ήταν στον άβωνα, ποιος θέλει να του πάρω τις αμαρτίες. Είπα εγώ, τόσο απλό είναι, πάρε τις δικές μου. Και ξέρετε τι έγινε, ένιωθα τσουβάλια να φεύγουν από πάνω μου, ακούγοντας φωνές, μοιχείες, πορνείες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και στο τέλος εγώ ένιωθα ότι είχα σηκωθεί από τη γη, δεν πάταγα και πέταγα. Και εγώ δεν πέταγα, έφυγε το βάρος των αμαρτιών από πάνω μου. Αυτή είναι η διαφορά της μία ζωής με την άλλη. Στο ένα βαραίνεις, αγανακτείς, αποδυναμώνεσαι, απογοητεύεσαι και κάνεις τα πάντα, ενώ με το άλλο ελευθερώνεσαι και νιώθεις τόσο όμορφα που δεν θέλει να το χάσεις αυτό με κανένα λόγο. Τι διαλέγουμε σήμερα, Βαραβά ή Ιησού? Ο Βαραβάς έχει τις αμαρτίες του. Έχει το βάρος. Γονατίζω και δεν φεύγει. Γιατί δεν σπάει η καρδιά μου για να φύγει. Αν λοιπόν το ξέρω αυτό, δεν πρέπει για κανένα λόγο να πάω κόντρα στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να εφαρμόζω αυτό το οποίο θέλει για να είναι μαζί μου, να ζω την ειρήνη του, την αγάπη του, τη χαρά του που είναι αιώνια και να απολαμβάνω, να μην εξαρτηθώ από τίποτα στη ζωή. Θυμηθείτε τι λέει ο Παύλος, λέει όλα στην εξουσία μου αλλά δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Προσέξτε τώρα, από τον ύπνο που με κάνει και χάνω την εκκλησία, από τις αδυναμίες που έχω που με κάνουν και χάνω την εκκλησία και από άλλα πράγματα που έχω βαρεθεί και δεν τα μπορώ. Γιατί δεν τα μπορώ και βαριέμαι? Γιατί δεν παίρνω, δεν τρώγω, δεν πίνω. Εδώ σήμερα υπάρχει φαγητό το οποίο πρέπει να φάω για να δυναμώσω, να πετάξω όλα τα άλλα που με εμποδίζουν. Αν δεν φάω θα γυρίσω από εκεί που βγήκα. Αλλά θυμάστε τι λέει ο Κύριός μας. Ο άνθρωπος που βάζει, λέει, στο αλέτρι το χέρι του και κοιτάζει πίσω, σαν τη γυναίκα του Λότ, δεν είναι άξιος σε μου. Δεν θα με καταλάβει ποτέ. Ούτε θα ζήσει αυτό που αντιπροσωπεύω. Οπότε αδέρφια μου, όπως άλλη μια φορά λέμε, η Εκκλησία είναι η ίδια, εφόσον ο λόγος αυτός κηρύτεται ατόφιος όπως είναι. Αλλά όμως εξαρτάται από τα πρόσωπα εμάς πώς αντιμετωπίζουμε το λόγο. Τον καλωσορίζουμε, τον αφήνουμε να καλύψει όλο το χώρο της καρδιάς και της σκέψης μας ή έχουμε κάποιες αντιρρησούλες. Αυτό μην το πειράξεις, το άλλο άστο, το άλλο έτσι ή κάνε ό,τι χρειάζεται. Το θέλημά σου που γίνεται στον ουρανό να γίνει και στη δική μου ζωή. Αλλιώς δεν γίνεται. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θέλει ο Θεός από εμάς. Θέλει να Τον αγαπήσουμε όπως μας αγαπάει. Θέλει να Τον σεβαστούμε σε ό,τι έρχεται και μας λέει με το λόγο Του. Και να ακολουθήσουμε όλοι αυτό. Αλλά προσέχτε, γιατί σε όλα αυτά που βάζουμε πολλές φορές και είναι θετικά ως προς τον ουρανό, ο εχθρός δεν τα βλέπει έτσι. Οπότε θα βάζει τις μεθοδίες του, τις σκέψεις του, τις θέσεις του και θα βάζει και ανθρώπους να μας επηρεάζουν για να μην κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτή είναι η εργασία που κάνει και την κάνει με συνέπεια αυτός. Αυτός είναι ηττημένος και τον περιμένει η λίμνη του πυρός και όμως κάνει με συνέπεια αυτό. Εγώ όμως τι κάνω? Μήπως παραδίδομαι σε αυτόν, σε αυτά που μου λέει? Σε ό,τι να υπακούω γίνομαι και δούλος του. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με ό,τι είναι δικό του. Οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν την εισήγησή του και είπανε ναι, προτιμότερο να έχουμε και μερικά χρήματα στο σπίτι. Ποιος πήρε τα χρήματα αυτά? Κανείς δεν ξέρει. Μια που πήγανε τα μισά και τα βάλανε εκεί και το δεύτερο ότι φύγανε από τη ζωή και επήγανε όπου θέλανε αυτά. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν αξίζει τον κόπο να έχω αυτή την ευλογία, να έχω τον ουρανό όλο δικό μου και για κάποια ψηλά πραγματάκια, δυστυχώς μηδαμινά πραγματάκια όπως είναι αυτό το ψεματάκι, να χάσω την αιώνια βασιλεία του. Αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ο Θεός τα έκανε σοβαρά. Εμείς δεν τα έχουμε συλλάβει σοβαρά. Αν κρίνουμε όχι από τον Βαρνάβα, γιατί είναι ξέρετο αυτό που έκανε, αλλά από την Ανανία και τον Σαφύρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα μέσα στην Εκκλησία? Αδέρφια μου, απ' όλα έχουμε. Και αν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, θα διαπιστώσουμε πολλά. Αλλά είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί να κοιτάξω εγώ εσάς ή εσάς εμένα. Αυτή τη στιγμή γιατί να μην κοιτάξω τον Χριστό? Άμα κοιτάζω τον Χριστό θα του μοιάσω. Θα ποθήσω το όμορφο, το καλό, να το κάνω κι εγώ. Ενώ όταν βλέπουμε τα λατώμενα στο λάπο, απογοητευόμαστε. Δεν μας έφερε εδώ για να κοιτάμε ο ένας τον άλλο και να βρίσκουμε κουσούρια ένας τον άλλο, αλλά να κοιτάμε τον Χριστό και να διορθωνόμαστε όλο και περισσότερο, γιατί δεν προλαβαίνουμε, σε λίγο έρχεται να μας παραλάβει. Γι' αυτό είμαστε στη ζωή και είμαστε κοντά του. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα την Εκκλησία δύο κομμάτια. Σαπφύρα, Ανανίας ή Βαρνάβας. Σε ποιο ανήκουμε? Αν είμαστε με το μέρος του Βαρνάβα, ποτέ δεν θα πούμε γιατί μας έσωσες, γιατί μας έφερες και γιατί πάνε στραβά τα πράγματα. Αν είμαστε όμως με τη μεριά την άλλη, πάντα θα έχουμε αντιδικίες και πάντα θα έχουμε διχογνωμίες. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Είμαστε μια περίοδο που ο λόγος κατοικεί στα σπίτια μας και στις καρδιές μας. Είναι τόσο εύκολος ο λόγος που μπορεί ο καθένας να τον πάρει και να τον διαβάζει. Δεν δικαιολογείται να μένει απ' έξω από την παρουσία του, από την αγάπη του. Και σας διάβασα αυτό και με τον Δαβίδ, γιατί προσέχτε, ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία, τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Και τι, του είχε λείψει, η εκκλησία του είχε λείψει. Δεν του είχε λείψει η ειρήνη ή η παρουσία του βασιλείου ή γενικά του παλατιού που ζούσε. Αλλά του έλειψε η εκκλησία. Γιατί του έλειπε η εκκλησία? Γιατί εκεί έβρισκε το Θεό. Εκεί ερχόταν σε επαφή με το Θεό. Εμείς το νιώθουμε έτσι? Γιατί ακούω καμιά φορά και λέμε και στο σπίτι μου ευλογούμε. Συγγνώμη, δεν μπορείς να ευλογηθείς στο σπίτι το δικό σου όσο ευλογείσαι στο σπίτι του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε κάποια πράγματα πίσω για να ερχόμεθα στην αγκαλιά του και να απολαύσουμε αυτό που έχει για μας ετοιμάσει. Ο Θεός να μας ευλογεί. Οι έχοντες ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθουν μπροστά.